të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë 30 gusht 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Këshillin e Sigurimit të OKB-s u diskutua për Kosovën. Në Kosovë u festua dita e Bajramit. I dërguari i Bashkimit Evropian Robert Cooper në Prishtinë ka biseduar me Hashim Thaçin dhe me Edita Tahirin. Eurodeputetja Gjermane Doris Pak tha se strukturat paralele në veri të Kosovës duhet të hiqen. Duke u shprehur për masat e reciprocitetit të Kosovës ndaj prodhimeve të Serbisë, eksperti Muhamet Sadiku Postirash thot:
Unë mendoj se këto masa duhet të qëndrojnë dhe efektet e tyre kanë ardhur në shpreh sigurisht.
Antarët e familjes e Muammer Gaddafit kanë arritur në Algjeri. Këshilli Transicional Kombëtar kërkon ekstradimin e tyre. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më përsëritur në vazhdim të emisionit. Pra, siç dëgjuat, sot u mbajt seanca e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Kosovën. Në këtë seancë u dëgjuan akuza dhe kundërakuza nga përfaqësuesit e Kosovës dhe të Serbisë. Derisa Rusia ka mbrojtur qëndrimin e Serbisë lidhur me zhvillimet në pjesën veriore të Kosovës, Shtetet e Bashkuara thanë se Kosova, si shteti pavarur dhe sovran, ka të drejtë të zgjeroj autoritetin e saj në gjithë territorin e Kosovës. Ta dëgjojmë kronikën për diskutimet në Këshillin e Sigurimit për Kosovën. Në fjalimin e tij, ushtruesi detyrës së shefit të misionit të OKB-s në Kosovë, Farid Dezarif, theksoi se Prishtina dhe Beogradi gjatë incidenteve të fundit në veriun e Kosovës shpeshherë kanë dërguar mesazhe të dominimit dhe të ndarjes, që, siç vlersoi ai, është retorikë e cila forcon mosbesimin ndërmjet popullatës shumicë dhe serbëve. Ai ka lavdruar sjelljen e KFOR-it dhe ka përkujtuar se pjesëtarët e këtij misioni do të jenë përgjegjës për ruajtjen e pikave 1 dhe 31 në veri të Kosovës deri më 15 shtator dhe ka shprehur kënaqësinë e tij që Beogradi dhe Prishtina kthehen në tryezën e bisedimeve në Bruksel. Më tutje ai theksoi:
While the situation has improved somewhat since then, it remains tense and unpredictable.
Përderisa situata prej atëherë është përmirësuar, deri diku ajo mbetet e tensionuar dhe e paparashikuar, tha Zarif. Ai pastaj ka vlerësuar se në zgjidhjen e problemeve për marrëveshjen CEFTA ka parë çasje më pragmatike të autoriteteve të Kosovës. Ministri i Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić ka kërkuar që Këshilli i Sigurimit i OKB-s për shkak të situatës në veri të Kosovës të dërgojë mesazh të qartë për Prishtinën se lëvizjet e njanshme janë të papranueshme dhe se përgjegjësit duhet të bartin pasojat. Më tutje në fjalimin e tij në seancën për Kosovën, ai theksoi se situata në rajon para më tepër se një muaji papritmas u bë më pak e sigurt, më pak stabile dhe më pak e parashikueshme. Më tutje ai theksoi:
This was the direct consequence of the calculated decision by the ethnic Albanian secessionist leadership.
Kjo ishte pasojë direkte e vendimit të llogaritur të udhëheqës secesioniste shqiptare për të bërë ndërhyrje në veri të Kosovës, e cila nuk ishte provokuar me asgjë. Kjo ishte pjesë e planit të djallëzor për imponim të dhundshëm të regjimit jo legjitim dhe të pa dëshirueshëm ndaj banorëve në këtë pjesë, tha Jeremić dhe e vazhdoi.
The unsanctioned act to send ethnic Albanian paramilitaries from South Kosovo was perceived by the majority population of North Kosovo as an attempt to occupy the territory.
Akti i pasanksionuar për dërgimin e paramilitarëve etnik shqiptar nga Kosova Jugore ishte perceptuar nga shumica e popullit në veri si përpjekje për okupim të territorit, tha Jeremić. Ministri i Jashtëm i Serbisë ka përsëritur se vendi i tij kur nuk do ta njohë Kosovën, por megjithatë ai ka shprehur përkushtimin e Serbisë për dialog, për zgjidhjen e problemeve ekzistuese. Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj i tha Këshillit të Sigurimit të OKB-s se veprimi i qeverisë së Kosovës në veri ishte një ushtrim me legjitim i autoritetit të policisë dhe se fajtor për dhunë ishte Beogradi. Ai përsëriti se policia e Kosovës nuk ka përdorë dhunë, por ka qenë qeveria e Serbisë që ka kryer akte dhune për brenda territorit të Kosovës.
I must voice grave concern for the escalation of the rhetoric and violent acts that are coming from Belgrade and its illegal structures in the north of Republic of Kosovo.
Më duhet të shpreh shqetësim të madh për eskalimin e retorikës dhe akteve të dhunshme që vijnë nga Beogradi dhe strukturat e tij ilegale në veri të Republikës së Kosovës, tha Enver Hoxhaj. Strukturat ilegale serbe kanë përdorë eksploziv, arma automatike dhe snajper për të sulmuar policinë e Kosovës, policinë e Uleksit dhe KFOR-in, tha zoti Hoxhaj dhe shtoi se një polici Kosovës u vra nga këta ekstremistë dhe kriminal që financohen nga Beogradi dhe aktivitetet kontraband. Ministri Hoxha i tha Këshillit të Sigurimit të OKB-s se në 12 vitet e fundit, qeveria Serbisë ka investuar 6 miliard euro për të mbajtur dhe kontroluar ato struktura ilegale në Kosovë. a i ka kërkuar që Serbia do t'i shpërbëj strukturat paralele ilegale nga Republika e Kosovës dhe të heqë dorë nga financimi grupeve kriminale në veri. Disa prej problemeve kryesore të raportuara nga sekretari përgjithshëm i OKB-s sot këtu kanë të bëjnë me faktin se Serbia jo vetëm që insiston në mbështetjen e strukturave kriminale në Kosovë, por gjithashtu është në mënyrë aktive duke e penguar integrimin e sërbëve të Kosovës, tha postiera Shenver Hoxhaj në fjalimin e tij në Këshillin e Sigurimit të OKB-s ku u diskutua për Kosovën. Më tutje ai theksoi:
Kosovo today is a functional multi-ethnic state with a diverse society and with the most stable political landscape in the Balkans.
Sot Kosova është shtet funksional, shumë etnik, me shoqëri të ndryshme dhe me situatën më stabile politike në Ballkan, tha Hoxhaj, i cili foli edhe për investimet për implementimin e planit Ahtisaari.
Republic of Kosovo has invested 150 million euros in the last 3 years.
Republika e Kosovës ka investuar 150 milion euro në 3 vitet e fundit për implementimin e planit Ahtisaari, përfshir krijimin e komunave të reja dhe mekanizma të reja për mbrojtjen e minoriteteve, tha Hoxhaj. Në fjalimin e tij, ambasadori rus Vitali Churkin tha se vendi i tij në tërësi e mbështet integritetin dhe sovranitetin e Serbisë dhe vlerësoi se zhvillimet e 25 korrikut në Jarinje dhe Brnjak e destabilizojnë edhe ashtu situatën e ndjeshme në Kosovë. Përfaqësuesja e Shteteve të Bashkuara Rosemary Di Carlo tha se Kosova ka të drejtë ta zgjerojë autoritetin e saj.
As an independent and sovereign state, Kosovo has the right to extend its authority and enforce the rule of law throughout its territory and ensure a unified police chain of command.
Si një shtet i pavarur dhe sovran, Kosova ka të drejtë ta zgjerojë autoritetin e saj dhe ta forcojë sundimin e ligjit në gjithë territorin e saj dhe të sigurojë zinxhir të unifikuar komandues të policisë, tha Rosemary Di Carlo. Pas së seancës së Këshillit të Sigurimit, ministri Serbe Jeremić ka shprehur dëshpërim që Këshilli i Sigurimit i OKB-s nuk e ka miratuar deklaratën me të cilën do të dënohej veprimi i Prishtinës. Në Prishtinë dhe në mbar Kosovën sot është festuar dita e Fitr Bajramit. Në manifestimin qendror në xhaminë e madhe në Prishtinë, faljen e Bajramit të udhëhoqi myftiu i Kosovës Naim Tërnava, i cili në mesazhin e tij i porositi besimtarët musliman që të jenë solidar dhe të ndihmojnë të gjithë ata që kanë nevojë. Zoti Tërnava ka shprehur edhe paknaci për, si që tha ai, për fyrjen e islamit nga disa antarë të parlamentit në seancën e djeshme. Bashkësinë Islame të Kosovës sot e kanë vizituar zyrtar të lartë të vendes dhe ndërkombëtar dhe i peshkvi i peshkvisë së Kosovës Dod Gjergji. Nga Prishtina paraqitet korespondenti ynë Ziadin Gashi.
Myftiu Tërnava tha se festa e Fitr Bajramit është një rëndësie të veçantë për besimtarët që kanë agjëruar muajin në shenjë të Ramazanit dhe që kanë shprehur përkushtimin ndaj krijuesit të gjithësisë, ndërsa bëri thirrje për vazhdimin e shkëmbimit të mesazheve të mira mes njerëzve.
Është i minjuar fakti se Islami urdhëron njeriu në drejtësinë, mirësinë ndaj prindërve të afërmve, bënjakëve të shkretërve, fqinjve të afërt dhe të largët, shokut pranë dhe udhëtarëve. Islami nison sinceritetin, besnikrinë, durimin, dëshmërinë, bujarinë, trimërinë, butësinë, altruizmin, si dhe ndihmën në të mirë dhe devotshmërinë. Feja Allahut i ndalon ligësit, poshtërsit, imoralitetin, shtypjen, padrejtësit, nga të rresat, tradhtin, dyftërsin e tjerë.
Më pas, myftiu Naim Tërnava tha se nuk do të kishte dashur që në ditën e kësaj feste të adresonte kritika për institucionet e Kosovës, por megjithatë ai tha se këto institucione nuk e kanë marrë parasysh kërkesën e besimtarëve islam për futjen e lëndëve fetare në shkolla, andaj edhe nuk mund të qëndronte indiferent. Tërnava tha se deputetët mund të votojnë për apo kundër, por askush nuk ka të drejtë të fyjë, si tha, ndjenjat fetare islame.
Nuk është pron e askujt që islami të fyhet në raport me atë se jo të të hyja po nuk të të hyjë landa fetare në përshkolla. E drejt e çdo antarit parlamentit është që të votoj ligjin, apo jo, ama nuk është e drejt e askujt që të fyhë identitetin islam. Kjo ka ndodhë dje fatkesisht nga disa për e theksoj parlamentar në parlamentin e Kosovës.
Ndryshe, Bashkësinë Islame të Kosovës e kanë vizituar sot edhe presidentja Atifete Jahjaga, kryeministri Hashim Thaçi, si dhe komandanti i KFOR-it Erhard Bühler dhe i peshkvisë së Kosovës Dot Gjergji. Kryeministri Thaçi përgëzoi të gjithë besimtarët islam duke thënë se Bashkësia Islame e Kosovës po luan një rol të rëndësishëm në proceset në për të cilat po kalon vendi.
Është festë solidaritetit, e mirëkuptimit, e tolerancës, e dashurisë mes njerëzve, e kujtimit të kaluarës me krenari, por kryesore të ndërtimit dhe angazhimeve vizionit ton për të ardhmen, për ndërtimin e shtetit ton demokratik, të tolerancës qytetare, të tolerancës qytetare dhe etnike.
Komandanti i KFOR-it Erhard Bühler tha se kjo ishte vizita e tij e fundit në Bashkinë Islame pasi që ai ndodhet në fund të mandatit.
Të
gjithë qytetarëve të Kosovës u uroi festën e Fitr Bajramit, që të festojnë në rrethin e ngushtë familjar, ndërkaq Kosovës i dëshiroi të gjitha të mirat në të ardhmen. E falenderova mëftiun Tërnava për bashkëpunimin e ngushtë dhe vlersoi këtë me mirënjohjen më të lartë, ka thënë gjenerali Bühler. Bashkinë Islame e ka vizituar edhe i peshkvi i peshkvisë së Kosovës Dot Gjergji.
Sigur edhe çdo fest tjetër është fest e relaksimit shpirtëror, e klasisë shpirtënore dhe mundësi që prej zemrës të gufoj dashuria dhe paqa për të gjithë njerëzit. Kështu që besoj që do të na ndjek kjo jetë e përbashkët edhe ky komunikim i ndërsjellë që të jemi gjithmonë së bashku.
Po sot, me rastin e festës Fitr Bajramit, Bashkinë Islame vizituan edhe përfaqësues të partive politike dhe korit diplomatik në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, që e ka përgatitur Valona Tela.
Përfaqësuesi i baroneshës Catherine Ashton në bisedimet Kosovë-Serbi Robert Cooper ka qëndruar sot në Prishtinë me çrast të shpritur nga kryeministri Hashim Thaçi dhe zëvendës kryeministreja Edita Tahiri. Cooper pas takimit është larguar pa dhënë ndonjë deklaratë. Një ditë më herët ai ka qëndruar në Beograd ku ka diskutuar për temat e radhës që do të bisedohen në dialogun Kosovë-Serbi. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi tha se krerët e qeverisë së Kosovës zhvilluan një takim konsultativ me zotin Cooper para vazhdimit të bisedimeve me Serbinë në fillim të shtatorit.
Është një takim konsultativ që të ka bërë me përfaqësuesit e institucionit të Kosovës. Është një takim para përgatitor, do të thëja, për dialogun që do zhvillohet me dy shtatorë. Natyrisht që aty do të shprehen qëndrimet e Kosovës dhe me siguri do të ketë harmonizim të qëndrimeve dhe me përfaqësuesin BE-s.
Deputetja gjermane e Parlamentit Evropian Doris Pack tha se strukturat paralele në veri të Kosovës duhet të hiqen. Në një intervistë për mediat serbe ajo tha se dialogu ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës nuk mund të jetë vetëm një shfaqje, por se duhet të përmirësoj jetën e përditshme të qytetarëve të Kosovës. Andaj është rëndësishme që situata në veri të qetësohet dhe strukturat paralele të hiqen, ka thënë Pack. Parlamenti Japonis ka zgjedhur ish-ministrin e financave Yoshihiko Noda në postin e kryeministrit të vendit. Votimi pro Nodës pason zgjedhjen e tij kryetar të Partisë Demokratike të hënën. Bazuar në vullnetin e popullit dhe konfirmuar nga rregullat e dhomës së përfaqësuesve, ligji 18.2, Yoshihiko Noda shpallet kryeministri i Japonisë, ka thënë kryetari i dhomës së ulët të parlamentit Takahiro Yokomichi. Noda, i parë si konservator fiskal, do të përballet me një mori problemesh, përfshirë me këmbjen e pas tsunamit, krizën bërthamore, ekonominë ngadaltë dhe rritjen e juanit. Disa protestues sirian raportohet të jenë vrarë në ditën e parë të Fitr Bajramit. Aktivistët thonë se forcat siriane të sigurisë kanë hapur zjarr në disa qytete, përfshirë Daran, Homsin dhe rrethinën e Damaskut pas faljes së Bajramit. Aktualisht mësohet për 6 të vrarë në Dara dhe 1 në Homs. Një person ka humbur jetën dhe një tjetër është plagosur nga të shtëna që zunë vend jashtë xhamisë së Kopenhagës. Policia tha se incidenti ndodhi pas faljes së namazit. Sipas dëshmitarëve, të shtënat ndodhen në parkingun pranë xhamisë, e cila frekuentohet kryesisht nga emigrantët pakistanezë. Presidenti Afgan Hamid Karzai tha se 8 fëmijët që donin të bëheshin kamikaz do t'ju kthehen familjeve. Grupi prej 20 vetash, i cili përmban fëmijë 7 vjeçar, është kapur para kryerjes së sulmeve vetvrasëse. Duke folur me rastin e festës së Bajramit, Karzai tha se fëmijët ishin mashtruar nga talibanët. Ne vazhdimisht kërkojmë nga talibanët dhe ata që mbajnë armë në supet e tyre t'i lënë armët dhe t'i bashkohen procesit të rindërtimit të vendit. E jo të mashtrojnë fëmijët në shkatrimin e vendit të tyre, ka thënë Karzai. Një avion francez i NATO-s është përplasur me një avion ushtarak të Lituanisë duke shkaktuar rrëzimin e këtij të fundit. Zyrtarët thonë se avioni francez ka arritur të ateroj pas goditjes, ndërsa dy pilotët e avionit lituanez janë hedhur para rrëzimit të avionit pranë bazës ajrore Zokniaj në veri të Lituanisë. Të dy pilotët kanë shpëtuar pa lëndime. Dham bllokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Ministrja e Integrimeve Evropiane e Kosovës, Vlora Qitaku, shpreh se qeveria i ka proceduar në kuvend të gjitha ligjet prioritare, që janë evidencuar nga Komisioni Evropian. Por, si pasaj, a do të shënohen ato si përparim në raportin ardhshëm të progresit të Komisionit Evropian, varet nga angazhimi deputetve të kuvendit të Kosovës. Por, grupi parlamentari Lëvizjes Vetëvendosje tashmë ka shprehur rezerva për procedurat e përshpejtuara me të cilat po miratohen këto ligje. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Albana Isufi.
Në fillim të sesionit vjeshtor, Kuvendi i Kosovës ka nisur të miratojë në një procedurë të përshpejtuar një sër ligjesh që janë identifikuar si prioritare nga zyrtarët e lartë të Komisionit Evropian. Megjithatë, ministrja e Integrimeve Evropiane Vlora Qitaku shpreh rezervat e saj për një vlerësim pozitiv të Komisionit në lidhje me përmbushjen e këtij kriteri, për shkak të, siç thot ajo, vonesave të shkaktuara nga ana ligjvendësve.
Por nuk mund jetë më i mirë se realiteti. E çfarë është realiteti? Realiteti është që ne kemi proceduar fare pak ligje, realisht, ndonë se si qeveri kemi proceduar në kuvend të qisa ligjet, raportit progresit identifikon që sukses jo punët në proces, por punët e këtyra.
Qitaku thotë se kërkesat e identifikuara nga Komisionari për zgjeremi Bashkimit Evropian Stefan Fylle janë përmbushur nga qeveria, por jo dhe nga institucionet tjera.
Që të 21 ligjet prioritare të cilat janë evidentuar nga Komisioneri Fylle janë në procedim në parlament, në do të shënuan si progres apo jo, varet nga angazhimi që do të kenë deputetët e kuvendit Kosovës për të proceduar më tutje këto ligje.
Megjithatë, deputetët kanë shprehur rezerva për procedurat e përshpejtuara me të cilat po miratohen këto projekt ligje. Grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje një ditë më parë ka braktisur seancën e kuvendit duke thënë se kjo praktike të funksionuarit të kuvendit vetëm në bazë të agjendës së qeverisë dhe vullnetit të qeveritarëve është dëshmuar edhe në të kaluarën si praktik jo e drejtë. Sot praktika është ende e gjallë dhe po zbatohet, përveç se shkaku i saj formal ka ndryshuar, tash nuk thuhet plani i atisarit, por raporti progresit, thuhet në një komunikat të Lëvizjes Vetëvendosje. Sidoqoftë jetë, nuk janë vetëm ligjet ato që ndikojnë në notimin në raportin e progresit. Sistemi drejtësisë, sundimi i ligjit, mbrojtja të drejtave të njeriut dhe një sër çështje tjera zënë vend në këtë raport. Në pothuaj të gjitha këto fusha në vitin e kaluar Komisioni Evropian ka dhënë vlerësime negative. Kësaj herë pritet që në raport të futen edhe veprimet e qeverisë më 25 korrik në veri, për të cilën gjë është kritikuar menjëherë nga zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian për shkak të, siç thuaj, mos koordinimit. Për këtë ngjarje ministrja Qitaku pret dy lloje vlerësimesh.
Tu janë dy dimensione, dimensioni politik, i cili mund të jetë produkti i interpretimeve të ndryshme subjektive dhe dimensioni real, teknik. Ju e dini që kontrolli i integruar i kufirit, lufta kundër krimit dhe korrupsionit janë parakushte për procesin e integrimit evropian dhe veprimet që ka marrë qeveria e Republikës Kosovës në 25 korrik janë në funksion të përmbushjes së këtij kriteri.
Por edhe nëse përmbushen kriteret e kërkuara nga Bashkimi Evropian, brenda BE-s nuk dihet se kur do të zgjidhen problemet në raport me Kosovën. Për shkak të mosnjohjes nga pesë vendet andarë, Bashkimi Evropian vazhdo të mos ketë një qendrim unik në lidhje me shtetin e ri. Analistja e integrimeve evropiane Verena Knaus thotë se Kosova do të ndeshet shumë shpejt me këtë problem kur të vi koha e lidhjes së marrëdhënieve kontraktuale.
And most foreign policy decisions and most decisions on the accession process require the support of all 27 member states.
Shumica e vendimeve të politikës së jashtme dhe vendimet për pranim kërkojnë mbështetjen në 27 vende anëtare. Kjo paraqet probleme edhe për vendet që nuk kanë probleme me njohje si Maqedonia apo Shqipëria, sepse mund të jenë një ose dy shtete që bllokojnë për ndonjë arsye. Në rastin e Kosovës nuk jeni në pozicionin ku shtetet bllokojnë për njërin apo tjetrën arsye. Ju jeni tre hapa pas në raport me pesë shtete që nuk e njohin ende ekzistencën e Kosovës. Evropa ka investuar shumë në Kosovë dhe rrezikon ta humbas këtë investim për shkak të mosunitetit, thot Verena Knaus. Ndërkohë, për një gjë sipas analistës Knaus, Kosova duket se është e siguruar, nuk do të mund të bllokohet për shkak të Serbisë, pasi qytetarët e Serbisë i është vënë si parakusht normalizimi i raporteve me Kosovën. Kjo është në qartë në vizitën e javës së kaluar në Kroaci e Serbi të kancelares gjermane Angela Merkel, e cila tha se parakusht për Serbinë që të marrë statusin e kandidatit është Kosova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Eksperti ekonomik Muhamet Sadiku thot se masat e reciprocitetit kundër mallrave të Serbisë duhet të mbeten dhe sa to kanë pasur efekte. Më tutje në intervistën për programin ton, a shprehet se Kosova parimisht duhet ta barazoj pozitën tregtare me Serbinë. Në këtë kuadër ai angazhohet për krijimin e një tregu konkurrues që do të jetë stimulues edhe për prodhimin vendës. Sipas tij, për luftimin e korrupsionit në Kosovë kërkohet angazhimi i gjithë zinxhirit shtetëror. Me Muhamet Sadikun ka biseduar Bekim Bislimi.
Zoti Sadiku, ende mbetet aktuale çështja e masave të reciprocitetit të cilat Kosova po i aplikon ndaj Serbisë dhe Bosnjës. A janë të dukshme efektet e këtyre masave dhe në çë mënyrë?
Unë mendoj se këto masat duhet të qëndrojnë dhe efektet e tyre kanë ardhur në shpreh sigurisht, sepse këto efekte disa do të shprehen në afat më të gjatë, disa në afat të shkurt. Në aspekti afat të gjatë, definitivisht Kosova ka mundësi që të ndërtojë një treg konkurues, sepse dihet se konkurenca është dëmtuar seriozisht nga hyrjet e mallrave nga ana e Serbisë, sidomos nga importi ilegal i Serbisë, dhe tërë kjo ka krijuar një destruksion të madh në Kosovë dhe gjithnjë kishim shqetësimet e prodhuesve kosovarë se nuk kanë mbështetje institucionale dhe se janë të ndikuar nga destruksioni i cili ka ardhur nga ana e importeve të Serbisë. Tani Kosova është duke krijuar raporte reale në treg, është duke krijuar një treg konkurues i cili do të jetë interesant dhe do të jetë stimulus edhe për prodhuesit e vendit, sepse duhet ditur se Kosova një kohë të gjatë është e vërhosur nga importet cilat subvencionohen nga vendet Qin, dhe prodhuesit kanë qenë në halla të mëdha se si ta mbajnë kondicionin e vetë, si të stimulohen sidomos bizneset prodhuese, dhe tani jemi në një situatë kur Kosova mund të adresoj politikat e veta për të stimuluar sektorët prodhues dhe sektorët të cilët do të mbijetojnë konkurrencën në treg. Ishte ky një rast që i ka kthyer reflektorët e shoqërisë dhe të qeverisë se duhet të mendojmë seriozisht për zhvillimin e sektorit privat dhe në veçanti për të inkurajuar bizneset prodhuese në Kosovë, dhe me këtë do të krijohen mundësi të mëdha që tregu i Kosovës të bëhet atraktiv edhe për investimet e jashtme në Kosovë. Pra Kosova duhet të tregojë një kondicion edhe politik dhe kondicion ekonomik që vërtet këto masa të mbeten të tilla, sepse nëse e kjekum dorë nga këto masa tërë tregu i Kosovës do të bëhet i pasigurt edhe për prodhuesit e vendit.
Në rast se Serbia do t'i pranon të vulat e Kosovës dhe të hiqeshin masat e blokimit të eksportit të mallrave kosovare për në Serbi, çka do të mund të përfiton të Kosova duke pas parasysh nivelin e ullë të eksportit të saj?
Po, dihet se eksportet e Kosovës në Serbi edhe në të kaluren kanë qenë shumë simbolike, dhe Kosova ka një deficit tregtar me Serbinë të jetë të madhë, ekstrem. Por, në parim Kosova duhet të aprezoj pozitën tregtare me Serbinë. Kosovës duhet i mundësot që të shfrytëzoj tranzitin për në Serbi, të lehtësohet qarkullimi i mallrave nëpërmjet territorit të Serbisë në drejtim të tregjeve të treta, dhe Kosova me kohë, me sforcimin e sektorit privat, me fuqizimin e sektorit prodhues, sigurisht se do ta përmirësoj pozitën tregtare në raport me Serbinë, por tani për tani janë çështjet parimore. Prandaj është me rëndësi edhe nga aspekti politik vënja e këtyre raporteve në pozit reciproke. Nëse Serbia i rënon barierat tregtare në raport me Kosovën, atëherë edhe Kosova do të ketë gatishmëri që t'i rënoj barierat eventualisht të vëna në mallrat të cilat importohen nga Serbia.
Zoti Sadiku, zyrtarët qeveritar kanë deklaruar se ka mjaft investitor të huaj të interesuar që të investojnë në Kosovë. A mendoni se ky interesim është real dhe sa janë krijuar kushtet për tërheqjen e këtyre investimeve?
Po, çështja e përfshirjes së investitorëve të jashtëm Kosovë është çështje tetë rëndësishme dhe këtë interesim të investitorëve të jashtëm duhet shqyrtuar në kontekstin raporteve ndërkombëtare, sidomos në raportin e fundit të Bankës Botërore ku nga aspekti bërës së bizneseve Kosova është ranguar në vendin e 190. Kosova ka probleme të mëdha sipas raportit të Bankës Botërore për mbrojtjen ligjore të investitorëve të jashtëm, sepse Kosova është sistemuar në vendin e 173 dhe nga aspekti respektimit të kontratave Kosova është ranguar në vendin e 155. Prandaj, raportet ndërkombëtare tregojnë që Kosova nuk i ka punët mirë. Kosova duhet të punojë mjaft në aspektin e reformave ekonomike, në aspektin e luftimit të korrupsionit, në aspektin e përmirësimit të qeverisjes.
Eksperti ekonomik Muhammed Sadiku në intervistën që zhvilloi Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Disa antarë të familjes së kolonelit të libian Muammar Gaddafi kanë arritur në Algjeri. Një hapi këtill e ka nxitur Këshillin e Transicional Kombëtar të bëjë thirrje Algjerisë për ekstradimin e tyre. Autoriteti përkohshëm i Libisë ka akuzuar Algjerin se ka kryer akt agresioni me strehimin e familjarëve të Gaddafit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Kryengritësit libian kanë akuzuar Algjerin fqinje se ka kryer akt agresioni me strehimin që u ka ofruar antarëve të familjes së Gaddafit. Ministria e Jashtme e Algjerisë ka konfirmuar se gruaja e dytë e Gaddafit, Safia Farkash, ka arritur të hënë në Algjeri së bashku me vajzën 34 vjeçare të sundimtarit Aisha dhe dy djemtë të mëdhenj të tij, Muhamedin dhe Hanibalin. Zhvillimet kërcënojnë të krijojnë një çarje diplomatike ndërmjet Algjerit dhe Tripolit, në kohën kur Këshilli Kombëtar i opozitës po punon për konsolidimin e pozicionit të tij si qeveri e re e Libisë. Zëdhënësi i Këshillit Mahmud Shamam tha se qeveria e re do të kërkojë ekstradimin e antarëve të familjes Gaddafi. Ky është një akt agresioni kundër popullit të Libisë dhe dëshirave e aspiratave të tij. Ne do t'i përdorim të gjitha masat ligjore për t'i ekstraduar kriminalët dhe për t'i vënë para drejtë. Ne paralajmërojmë të gjithë ata që bëjnë përpjekje të strehojnë Gaddafin apo familjen e tij se do të bëhen armik i popullit libian, tha Shama. Vendodhja e Gaddafit mbetet e panjohur. Këshilli Kombëtar i Tranzicionit dëshiron që ai dhe trashëgimtarët e tij të përballen me drejtësinë për vitet e sundimit represiv. Ekstradimi i familjarëve të Gaddafit thuhet të jetë ligjërisht i komplikuar me që qeveria e Algjerisë nuk e ka njohur Këshillin Kombëtar të Tranzicionit si autoritet legjitim. Muhammed al-Gaddafi ka qenë djali i vetëm i martesës së parë të ish liderit libian. Së bashku me Saif al-Islam Gaddafi, djalin e madh nga martesa e dytë, ai u konsiderua si pasardhës i mundshëm i sunduesit të Libisë. Muhamedi ka drejtuar Komitetin Olimpik Libian, ai po ashtu ishte kryetari kompanisë së telekomunikacionit, e cila operon shërbimet telefonike dhe satelitore në Libi. Muhamedi është kapur nga rebelët e opozitës javën e kaluar, kur ata morën kontrollin e kryeqytetit Tripoli, por ai thuhet të jetë arratisur të nesërmën me ndihmën e besnikëve të mbetur të regjimit. Ndërkaq Hanibal Gaddafi ka punuar për kompaninë detare të transportit në Libi, firmë kjo e specializuar për eksportet e naftës. Ai ka qenë i përfshirë në një numër incidentësh të dhunshme në Evropë, përfshir rrahjen e të dashurës së tij Shtatzën në Paris në vitin 2005. E bija e diktatorit Aisha është avokate dhe ka qenë antare e ekipit mbrojtës të ish sundimtarit të ekzekutuar të Irakut, Saddam Hussein. Ajo është martuar me kushëririn e babait të saj në vitin 2006. Muammar Gaddafi, së bashku me djalin e tij Saif al-Islam dhe kreun e inteligjencës Abdullah al-Senusi, akuzohen nga gjykata ndërkombëtare Hagës për krime kundër njerëzimit. Kryengritësi thonë se al-Senusi është vrarë të shtunën së bashku me njërin djal të Gaddafit, Kamisin, por raportet e tilla nuk kanë mundur të konfirmohen në mënyrë të pavarur.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Këshillin e Sigurimit të OKB-s u diskutua për Kosovën. Në Kosovë u festua dita e bajramit. I dërguari i Bashkimit Evropian Robert Cooper në Prishtinë ka biseduar me Hashim Faqin dhe me Edita Tahirin. Evrodeputetja Gjermane Doris Pak tha se strukturat paralele në veri të Kosovës duhet të hiqen. Antarët e familjes së Muammer Gaddafit kanë arritur në Algjeri. Këshilli transicional kombëtar kërkon ekstradimin e tyre. Pra të ndëruar dhe gjues, po ishtë të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Jurojmë qastet të mira.